13. januára 2019, 10 hodín. Čítam Žalm 133. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život na veky. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že stále si nás priťahuješ k sebe. Že stále môžeme prežívať obecenstvo viery pri tvojich nohách. A keď ťa počúvame, uvedomujeme si, že z nás tvoríš oblak svedkov, že nás vytrhávaš z tohto skazeného pokolenia, aby sme boli pripravení v deň, keď sa ozve signál, byť navždy s tebou, tak ako si nám to pripravil a ako sme o tom v písme oboznámení. Keď spolu prebývame, keď sa sústreďujeme na tvoju tvár a na tvoj zrak, keď upierame svoje oči, tak v tvojom svetle vidíme svetlo a vtedy nezablúdime. A tak nám pomôž, aby sme tie stíšenia chápali, že sú to stíšenia, ktoré zároveň pôsobia na túto zem ako taký oblak, z ktorého potom prší dážď a tú zem, ktorá je suchá, ovlažuje, zvlažuje a pripravuje ju na vydávanie dobrých plodov. Pomôž teda, aby sme chápali, že to vytrhnutie, o ktorom sa tak často hovorí, sa deje už v určitých fázach teraz. A kto je v takom oblaku svedkov, ktorý je od zeme už odtrhnutý a od pozemského spôsobu myslenia a je naorientovaný na účasť v nebeskom povolaní, ten už prežíva fázu vytrhnutia, lebo začul, že dobrým podielom je práve to, keď očakávame na teba takýmto aktívnym spôsobom. Keď počúvame tvoje slovo, keď ho zachovávame a keď potom svoje spasenie aj konáme. Amen. Prečítam teraz dva texty z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly od 38. po 42. verš najprv a potom zo Zjavenia Jána z 21. kapitoly od 1. po 8. verš. Evanjelium podľa Lukáša 10. kapitola 38. až 42. verš. Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k nemu a povedala: Nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Ešte Zjavenie Jána 21. kapitola od 1. po 8. verš. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženichovi. A počul som mohutný hlas od trónu, aj hľa stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, aj hľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal, napíš, že tieto slova sú verné a pravé. A doložil, stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám vysmednutému zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto. Budem mu Bohom a on mi bude synom. Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. To je druhá smrť. Hlavnou a rozhodujúcou témou, lebo sú aj také podtémy v týchto textoch, ale tou témou, ktorá je hlavná a určujúca, je slovo aj hľa. Hľa, pozrite sa, vidzte. Prosili ste veľakrát ako slepý Bartimeus, že vašou hlavnou túžbou je, aby ste videli Pána a jeho cestu, aby ste videli spasenie, aby ste videli bratov a sestry, ktorí tvoria pravú cirkev, aby ste videli to, čo sa volá zjavené slovo pravej nádeje, aby ste uverili v nádeji proti nádeji. Chceme vidieť. Kto nevidí duchovným zrakom, blúdi. Môže poznať všetko z písma, čo je tam napísané, a predsa nepozná nič, lebo nevidí. A tak hlavné slovo, to, čo je rozhodujúce v dnešnej kázni posolstve, je aj hľa. V žalme 133. a to je predposledná časť tých piesní stupňov, pútnických piesní v žalmoch, od 120. po 134. sú tie pútnické piesne, tak to, čo je hlavné v predposlednej fáze, v 133. žalme putovania do chrámu, do neba, do toho najpodstatnejšieho miesta, kde je vzkriesený Pán, to je to aj hľa, vidzte, môžete už teraz vidieť a čo? Čo môže tento putnický zbor putníkov, ktorý putoval od žalmu 120. po 134. putuje, už v predposlednej fáze vidieť? Aj hľa, vidzte, aké dobre, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Pozrite sa na to. Vidzte. Aj v zjavení Jána v 21. kapitole bolo uvedené niekoľkokrát aj hľa. Vo verši 3. aj hľa, stánok Boží s ľuďmi. Vidzte, ako bývajú tí, ktorí patria do stánku Božieho. Prvý stánok už nie je. Tam boli obrady. Tam bolo to, čo Mojžiš rozpísal podľa Božieho nariadenia, ako má ten stánok vyzerať. Ale kým stojí pre niekoho prvý stánok, nemôže vojsť do druhého. Druhý stánok je ten, kde už obrady skončili, kde bratia spolu bývajú s Ježišom Kristom tak, ako Mária sedela pri nohách Pána Ježiša. Čiže prvý stánok, on ešte podľa toho, ako si to niektorí prajú, stojí. Ale to už nie je stánok, kde sa koná tá bohoslužba, ktorú už Pán v novej zmluve pripravil. V liste Židom v 13. kapitole je napísané, že Ježiš trpel za bránu. Vidíte aj vy von za bránu, tam, kde on trpel, a znášajte jeho hanenie, lebo v prvom stánku hanenie neznášal nikto na meno Ježiš v tom zmysle, aby sa to, čo sa už otvorilo v Novej zmluve ako cesta kríža, jasne ukázalo. Takže Židom 13. kapitola hovorí, kto nemá právo na obecenstvo v druhom stánku, na večeru pánovu, na to spoločné prebývanie, ktoré je milé a dobré v dobrých skutkoch Kristových, kto nemá právo, tak čítajme z listu Židom z 13. kapitoly, 10. verš. My máme oltár večera pánova, to už nie je ten oltár, ktorý sa viaže na starú zmluvu. My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku, v tom prvom. A tu je uvedené ďalej. Ježiš v 12. verši posvetil ľud vlastnou krvou a trpel za bránou. Vidíme teda k nemu von za ohradu, 13. verš, znášajúc jeho hanenie. Keď niekto hovorí, že my hanenie tu nemáme znášať, teda utrpenie, tak Biblia niečo iné hovorí, práve von za bránou, kto nežije uzavretý v kostolných múroch, iba von za bránou sa znáša hanenie. Vnútri tých obradníckych zvykov sa nejaké hanenie nedeje. Tam sa odohráva určitý obrad podľa toho, ako je v tradícii rozpísaný. Ale vonku je zápas. Bojujeme takým spôsobom o to slovo pravdy, že počas zvestovania evanjelia zvádzame zápas o to, aby sa uplatnilo. Tak hľa, aj hľa, vidzte, ako máte spolu prebývať. V takom stánku, o ktorom sme boli informovaní na hore premenenia, ktorý nepostavia ruky človeka. Na vrchu premenenia chcel Peter stavať stánky. Jeden Mojžišovi, to je ten, o ktorom som hovoril, lebo tam bol aj Mojžiš. Druhý Eliášovi, lebo to bolo zase to prorocké usmerňovanie starozákonného ľudu na Ježiša Krista. V Jánovi Krstiteľovi sa to priamo už oznámilo. Aj hľa, opäť baránok Boží. Takže druhý stanok Mojžišovi chcel postaviť, taký prorocký. A tretí Ježišovi. Ale my nemôžeme postaviť stánok nikomu a pánu Ježišovi už vôbec nie, tak ako bol Šalamún informovaný tiež, že keď chcel postaviť chrám, tak Boh hovorí, aký chrám vy mne chcete postaviť. Dovolil Boh z určitého hľadiska to miesto ohraničiť svätým ohraničením, ale nie v zmysle uzavretosti. Ten chrám Šalamúnov sa nie preto nechal, alebo bol postavený, nie preto ho nechal pán postaviť, aby ho ohraničil sektársky. Izrael si niekedy myslel, že on má byť ohraničený od tých, čo sú vo svete, oddeleným múrom priehradným. Ale v liste Efeským 2. kapitole je napísané, Ježiš zboril priehradný múr. Takže ohraničenie je iné. Tak ako oltár starozákonný bol zlatom okrášlený, ozdobený obrubou zlatou, tak ako trstinu zlatu máme, tak pod tým zlatom sa myslí oheň Boží, v ktorom sa prepaľuje všetko ako zlato. Čiže keď je niečo ohraničené zlatom, tak to nie je uzavreté do prosperity, ktorú niekto vidí v zlate, ale do ohňa. Zlato sa prepaľuje v ohni. To zlato na oltári, ktorým bol oltár ozdobený, alebo akoby ohraničený, súvisí s ohňom. Čiže všetko má byť prepálené ohňom Božím a vnútri, teraz máme nový oltár, ako som čítal v liste Židom 13. kapitole, je len ten toho spoločenstva ľudu Božieho, ktorý vnútri srdca Božieho, tak to povedzme, vnútri toho diela, ktoré bolo na kríži vykonané, je len ten, čo sa dal tým ohňom previesť. Takže aj hľa ste takí bratia, sme takí bratia, ktorí znášajú hanenie von za ohradou, či sme ešte v prvom stánku, kde sú obrady. Alebo sme v takom stánku, kde to prorocké slovo je ešte len upriamené, že príde Ježiš. Ako Eliáš mohol len hovoriť o tom, čo sa stane. A ďalej požehnával tých, ktorí mali ďalej ukazovať na to, čo bude budúce. Ani pánu Ježišovi samozrejme nechceme postaviť cez vlastné chvály stánok, lebo to sa volá cez naše aktivity stánok. My by sme mohli samozrejme tiež nejaký program, ktorý by bol svätý, vymyslieť a mohli by sme povedať, pane Ježišu, postavili sme ti stánok zo svojich chvál. Ale pán Ježiš hovorí, z neba sa ozýva, respektíve jeho žiara nás usmernila hore, nebeský otec a jeho hlas hovorí, jeho poslúchajte, nie Ježišovi navrhujte, čo má robiť. Čiže teraz ako prebieha vytrhnutie? Vytrhnutie, o ktorom sa v prvom liste Tesalonickým 5. kapitole tiež píše, podobne ako v zjavení Jana v 21. kapitole, prebieha ako? Vy, ktorí ste synovia svetla a synovia dňa, viete, že ste už vytrhnutí z noci a z tmy. Teda, ako sme vytrhnutí? Nepotrebujeme, čítam teraz, prvý list Tesalonickým 5. kapitolu, aby nám niekto písal o časoch a obdobiach, ako sa to bude presne diať, to, ktoré príde finálne, ale my jeho fázu máme prežívať. Kto tú fázu vytrhnutia prežíva teraz, tak to bude len dokončené. To už teraz vieš, že si vytrhnutý z tmy, z moci tej noci, o ktorej sa písalo v Žalme 23. ako o údolí tmy, ale pán Ježiš prišiel do údolia tmy, vytrhol nás ku svojmu stolu, Žalm 23., kde je kalich preplnený. A každá vrchná sieň predstavuje oblak svedkov, vytrhnutie, fázu vytrhnutia. Čiže oblak svedkov je tam, kde je horná sieň, kde je večera pánova, kde očakávali na Ducha Svätého prví apoštolovia, kde je vrch premeny, tam je medzi hore tým finálnym vytrhnutím a tou zemou pán premenený v predobraze, v predstihu a vytrhnutí boli Mojžiš, Eliáš, Peter, Jakub, Ján a pán uprostred žiaril. Čiže vytrhnutie, kto žije teraz, tak už nemusí teoreticky všetky možné body skúmať, čo to všetko bude v tých časoch a obdobiach, taký rozpis jednotlivých udalostí, lebo ide o tvoje vytrhnutie. Pardon, ide o tvoje vytrhnutie dnes. Či si dnes vytrhnutý v oblaku svedkov? V liste Židom 12. kapitole je preto uvedené niečo veľmi rozhodujúce pre každého z nás. List Židom 12. kapitola hovorí o oblaku svedkov, tiež o vytrhnutí, a to takým spôsobom. Keď sa ty díváš denne na pána Ježiša ako živého, si vytrhnutý. Keď si počul, poď za mnou, ako niekedy prví učeníci, si vytrhnutý zo starého spôsobu života. To je vytrhnutie medzi oblak svedkov k Ježišovi. Už je tu vytrhnutie z pozemského spôsobu do toho nebeského, ale Židom hovorí 3. kapitola, ste už účastníci nebeského povolania, ste vytrhnutí z pozemského povolania. No a teraz, keď toto vytrhnutie v liste Židom 12. kapitole máme jasne napísané, teda uvedené, prečítam z neho, tak správajme sa tak, ako nám to pán nariadil. Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, sme už tu, v oblaku svedkov. Tak zložme všetko, čo je nám na ťarchu i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Teda, keď oblak svedkov je tu prítomný, každý z nás má okolo seba oblak svedkov. Ja som v tom oblaku, ty si v tom oblaku. To je tá vrchná sieň, to je to, čo sa volá Večera pánova, oblak pravých svedkov. Tam sa nedostane nikto v starom ruchu, alebo nemal by. Takže oblak svedkov máte okolo seba. Tak keď áno, už nenosme bremena také na svojom živote, ktoré súvisia so starým plánom starého prirodzeného človeka, najprv si zabezpečiť kráľovstvo sveta a potom možno bude k tomu pridať aj azda kráľovstvo nebeské. Pán Ježiš jasne povedal, hľadajte najprv kráľovstvo nebeské, tam, kde bratia spolu milo a dobre prebývajú a ostatné vám samozrejme bude pridané, čo tu potrebujete. Takže keďže máme taký oblak svedkov okolo seba, rozhliadnime sa, sme v tej fáze vytrhnutia, ktorá už je v moci Božej uskutočnená v Kristu, lebo nás vytrhol z tohto starého spôsobu života a už uviedol nás do nového, do funkcií kráľovského kňazstva. A o tom sa píše v Žalme 133, ktorý som čítal, že keď sme vo funkcii kráľovského kňazstva, starozmluvným jazykom je to napísané tak, že nám steká na hlavu výborný olej. Keď výborný, tak nie hociako namiešaný. Nie, že niekto vyleje na hlavu niekomu hociaký olej. Tu je napísané výborný. To znamená, možno liať na hlavu len takému človeku, čo sa dal definitívne vytrhnúť zo starého spôsobu života, čo chce patriť medzi kráľovské kňazstvo, čo chce výjsť za ohradu z obradníctva von, tam, kde Ježiš trpel za bránou a znášať s ním hanenie. Čiže toto všetko až vtedy možno zrealizovať ten výborný olej na hlave, aby nám stekal, keď sme takto ťahaní Ježišom a už vytrhnutí z moci pozemských plánov do jeho vôle. Takže pozor, nie, že tu bude olej na hlavu liaty, tak ako si človek zmyslí, lebo tu ide o uvedenie do kráľovského kňazstva. Pán nás uviedol do kráľovského kňazstva vtedy, keď podľa Lukáša 12. kapitoly 32. verš je to, z nás utvoril malé stádo. Lebo nie široká cesta a zástupy prijímali toto určenie, ale malé stádo prechádzajúce tesnou branou kríža. Takže keď znášame jeho hanenie, ideme tesnou branou kríža, tak si môžeme dať olej výborný na hlavu, nechať stekať, lebo steka tak, že cez otvor rúcha, ktorý sa volá ústa, ten otvor rúcha Áronovho, mal aj také odborné pomenovanie ústa. To sa rúcho natiahlo cez hlavu a to, čím sa teda natiahlo cez hlavu, ten otvor, akoby ústa, prijímame, otvor svoje ústa a naplním ti ich slovom v moci ducha. Čiže to požehnanie je práve takéto. A steka potom nielen cez to, čo je otvorom rúcha ústa, kde si len tak neurčito, ale tu je napísané na okraj jeho rúcha. Okraj je rúcha, keď sa dotkol niekto Ježišovho rúcha, okraja, to sú tie strapce, to sú tie slova živé. Takže my vôbec nemusíme pochybovať, či sme tí bratia, ktorí spolu milo prebývajú, nech by hoci kto hovoril čokoľvek iné. Keď nám pán dnes dal ten predposledný žalm putnických piesní, v túto nedelu si čítať, tak povedal takto. Hľa, to je pravda, ktorú ja hovorím do tohto zboru. Hľa, ste bratia, ktorí spolu milo prebývajú a dobre. Ale opäť to nie je ten výraz pozemského milovania a tých dobrôd, ktoré človek hľadá. Milo a dobre, čo je to milo a dobre? Ten, kto si vyvolí to, čo Mária. Vo svete hovoria niektorí kresťania, že musíme žiť ako Marta a to je dobre. Starať sa najprv o to, čo si pozemský človek myslí, že je potrebné najprv robiť. Ale milé a dobre, aby som prešiel k Lukášovi v 10. kapitole textu, ktorý sme čítali, je to, čo nazval Ježiš jediným dobrým podielom. Takže milé a dobre by sa niekomu zdalo, že ten, ktorý všetko možné pripravuje na stôl pozemský, čiže na stôl, nazval by som, stôl šťastia a osudu, ako je v Izaiášovi v 65. kapitole, že to je milé. Samozrejme, Marta pripravovala pre pána Ježiša niečo, ale to, čo som hovoril, keď niektorá cirkev pripravuje svojimi aktivitami pre pána Ježiša pokrm a chválami, ktoré ona určí ako rozhodujúce, tak to je milé a dobré. Pán Ježiš hovorí, Marta, Marta, si starostlivá. Ja toto nepopieram, že tie tvoje všetky pozemské aktivity tu nevidno, ale nevyvolila si si podiel, ktorý bude večný a ktorý nebude odňatý nikomu. Takže pozor, Mária je tá, ktorá si taký dobrý podiel vyvolila. My keď toto teraz sme začuli, tak v tej záverečnej fáze teraz si vypočujme takúto rozhodujúcu správu. Keď sme už v oblaku svedkov, a už nebudem opakovať toto všetko, v hornej stieni sme prijali, čo nám pán pripravil ako prvý, zároveň sme vonku za bránou alebo za ohradou, znášame jeho pohanenie, tak to znamená, že sme v takom stánku už, lebo pán Ježiš povedal, keď vy zboríte akýkoľvek chrám a usilujú sa mnohí, ktorí sa na zákon orientujú starozmluvných tých prikázaní s rozpisom farizejským, tak keď vy sa o toto usilujete a chcete zboriť ten chrám, ktorý pán Ježiš postavil, tak to, čo vy zbúrate, zbúrajte tento chrám, ale ja ho za 3 dni postavím nový, iný. Jeho telo, jeho to, čo volá sa duchovný dom, kde je viazanie na neho, tvorí nový chrám, duchovný dom. Takže teraz v závere vám chcem povedať jednu dôležitú vec. Keď sme tým oblakom svedkom viazaným, a tu prečítam na druhý verš, sme viazaní, list Židom 12. kapitola, na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, tak nám nikto už nezobrie, čo tu sedíme, spasenie. On je pôvodca a dokonávateľ. Keď je napísané o Márii, že jej nikto už nevezme dobrý podiel, tak preto, lebo si sadla k Ježišovým nohám a on povedal, kto si sadne k mojim nohám denne, bude počúvať moje slovo a potom konať ho nechá, postaví sa do pozície slova, Boh bude bojovať v moci toho slova, ten dobrý boj, ale nesmieš z pozície slova cúvnuť. On bojuje a my zistíme, že pozícia slova je taká, že slovo vnútorne nás hýbe dopredu. Keby my sme chceli sami sa ľudsky pohnúť fyzicky, prirodzene, tak by sme sa nepohli. Lebo vnútorný človek je vedený Duchom Svätým a každý, kto sa dáva viesť Duchom Svätým, podľa Rimanom 8 je Syn Boží, Dieťa Božie. Takže hľaďme na Ježiša. V závere vám toto oznamujem. Ktoré slovo je dôležité teraz pre Máriu? Hľadela na Ježiša Marta, keď konala tie práce? No vedela, že Ježiš je tam v dome, ale nehľadela na neho. Na čo hľadela? Na rôzne misy, vidličky, lyžice, otvárala rôzne zásuvky, pripravovala a nevedela ani, že svojimi aktivitami ten pozemský stôl. Takže teraz hľaďme na Ježiša, je v závere to, čo máme počuť dnes ako odkaz. Hľaď na mňa. Keď niekto začuje hľaď na mňa, respektíve, keď toto hľaď na mňa poslušne vykoná, to znamená, keď otvorí Bibliu, lebo dnes ako hľadíš na Ježiša, tak Pán Ježiš nám zanechal slovo svoje, ktoré hovoril apoštolom, učeníkom a tak ďalej, hľaď na mňa cez zjavené slovo pravdy. Prišiel som vydať svedectvo pravde. Takže v závere buďme teraz už pozorní, je to už len krátko povedané, ale je to najdôležitejší text. Keď nehľadíš na Ježiša, keď si stále pokúšaný tvoriť nejaké svoje stánky, tak nemáš dobrý podiel. Ale preto Pán nám vychádza v ústrety žiarov, ktorú nemôžno minúť a premenil sa na vrchu premenenia do takého svetla, aby sme v jeho svetle už len videli pravdu. Tak na vrchu premeny bola taká žiara, tak sa premenilo jeho rucho, že od strachu padli na tvár, ale zo zotrvačnosti im vyšlo ešte z posledné z duše, stánky ti postavíme, Pane, zo strachu. Lebo my stále sa bojíme, či my dobre niečo urobíme. A Pán hovorí, ja vám postavím tú nové spoločenstvo bratov a sestier, ktoré je rozhodujúce. Takže hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, preto, aby sme vedeli, že on, ktorý mohol sa radovať tu vo svete a v živote, napriek tej radosti, ktorú mohol, keby nechcel ísť na kríž, tu už si užívať, napriek tej radosti, ktorú si tu mohol užívať, prijal, čítam ten verš, pozorne teraz počúvajme druhý verš, list Židom 12. kapitola, druhý verš. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž. Pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Takže keď máme hľadieť na Ježiša, tak nikto nemôže povedať teraz, ja nerozumiem, čo to znamená. Hľadte na Ježiša, dívaj sa do svetla slova Božieho. Je to svieca pre tvoje nohy. Dívaj sa nie preto, aby si sa len díval očami, ale každý, kto sa pozrie na Ježiša, či už si to vie, alebo nevie v tej chvíľočke uvedomiť, v okamihu pri pohľade na Ježišovu tvár začuje slovo pravdy. Keď sa dívaš ale na Ježiša sústredene, keď nič iné medzi tým nechceš vidieť. Čiže zadívať sa do slova, opakujem, zjaveného, čakať, že to slovo sa k tebe prvé priblíži, lebo ty sa nevieš ani ja priblížiť k slovu Božiemu svojimi schopnosťami. Takže nechať sa slovom Božím pritiahnuť, do svetla uviesť, hľadieť na Ježiša, dívať sa na slovo, otvoriť Bibliu znamená a počúvajte v závere, začuť výzvu. Poď za mnou. To je vytrhnutie. Ešte raz opakujem. Vytrhnutie z tvojho plánu, aký mala aj Marta, vytrhnutie z toho, čo my sme si naplánovali, čo si cirkev naplánuje, čo vieme my aj dobre z hľadiska rôznych projektov humanitárnych si naplánovať. Ale vytrhnutie s Ježišom znamená, ide o nový plán kráľovstva Božieho, nie o plán kráľovstiev sveta. Takže teraz, ako keď máme hľadieť na Ježiša, táto cirkev to má začuť cez také dva texty ešte, ktoré teraz určil na záver Pán. Tak počúvajme dobre, čo máme, keď sa pozrieme do dvoch textov teraz, hľaďme na Ježiša, príslovie 4. kapitola, 3. 4. verš počuť, hneď to čítam, a potom z knihy Sudcov z 1. kapitoly 14. 15. verš. Teraz toto hľadte na Ježiša, sa uskutočnilo, vaše tváre sa pozreli na tie texty. Keď ich budem čítať, vnímajte ich a potom ich začujte. Príslovie 4. kapitola, verš 3. 4. Lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlým a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi, nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Ešte raz ten text a potom už posledný z knihy Sudcov. Toto, čo čítam, len znova pripomínam, je to, čo Pán povedal, hľadte na mňa teraz. Budem aj som pôvodca a dokonávateľ vašej viery. Ako sa teraz tvoj zrak zadíval na Ježiša? Podaroval nám Boh Otec z milosti skrze Ježiša. Buď otca a matku veriaceho, alebo niekoho, kto toho otca a matku v behu nášho života nám zastúpil. Keď ťa neviedol otec a matka k Ježišovi, tak Boh Otec je tvoj otec a v tom máš otcovstvo, v tom človeku, aby sme sa nemýlili, že máš zavrhnúť svojho pozemského otca, ale otcovstvo skrze Boha Otca ti podaroval potom, keď sa o teba otec a matka nestarali, ako je v Žalme 27. Takého človeka, v ktorom uvidíš otcovstvo Božie. Takže hľaď, teraz očami vidíš, aký dar ti podaroval Boh. Otca, ktorý keď si bol útly a jediný, keď si začínal sa ešte len zaujímať o Božie veci, mohol si mať už 30 rokov a vtedy si bol možno útly a jediný ešte, ktorý sa odvážil prísť k niekomu, koho mu Pán postavil pred oči ako otca viery a zrazu začul, opieraj sa o moje slova, ale ako? Nech sa tvoje srdce opiera o moje slova. Mal si takého otca a takú matku, ktorý ti povedal, budem ti hovoriť evanjelium, budem ti hovoriť správu o spasení, opieraj sa stále o moje slova, ale celým srdcom. Mal si takého otca, matku? Keď nie, mal si takého posla Božieho od Boha Otca, ktorý ti zastúpil otca a matku? Určite, inak by si tu nesedel, ani ja. Takže opierajme sa o slova, ja poviem otca, a o slova nie matky, ale o slova otca a pod dohľadom matky, ktorá to má ďalej ako bočná stena oltára zachovávať, čo otec ako kňaz rodiny hovorí. Takže toto, keď budeš robiť, tak hľadiš na Ježiša. Skrze pána Ježiša vieme, že on sa opieral o slovo nebeského otca, alebo stále povedal, činím iba to, čo hovorí môj otec nebeský. A my podobne ako pán Ježiš, povedal ste moji bratia, máme jedného nebeského otca, máme sa opierať o slova tých, ktorí nás vedú cez Ježišovo slovo do nebeskej vlasti. No a čo si máme na záver pýtať? Čiže toto netreba ani vysvetľovať ďalej. Keď si bol ako úty, ešte jednu poznámku poviem k tej knihe Príslovy 4. kapitole, a keď si ako útli a jediný mal takú pokoru, že prvú lásku si prijímal úprimne celým srdcom, tak teraz pán trošku tak z inej strany pripomína, keď si trochu vyrástol duchovne, rovnako si úprimný a toho, kto ťa viedol k pánovi ako prvý, rešpektuješ? Lebo niektorí zmudreli a odišli od tých správcov svojich životov, ktorí ich začali viesť. No a teraz na záver, čo si máme prosiť? To už je posledné teraz. Z knihy Sudcov, keď je vybojované územie, ktoré nám pán pripravil a nám je vybojované územie v tomto svete cez kríž Kristov, kdekoľvek vkročí naša noha. Na celom svete pán Ježiš tým, že kríž bol na tomto svete, je nám podarovaná každá stopa Kristova, on prešiel celý svet, pán Ježiš, svojou správou večného evanjelia. Zjavenie Jána 14. kapitola to hovorí, 6. 7. verš, večné evanjelium letí nebom a dopada na zem. Takže teraz kniha Sudcov, 1. kapitola, to je celkom teraz záverečné, čo máme si prosiť. Vyslovene v modlitbe prosme si to, čo je vybojované pre nás pánom Ježišom cez jeho kríž a moc slova, ktoré je živé a je to konajúce slovo. Takže teraz, tak ako je v Žalme 23. končím knihou Sudcov, 1. kapitolou 14. 15. veršom. Čo chceš? Keď si sa zadíval na pána Ježiša teraz a pravde sa dívaš a už si počul, opri sa celým srdcom teraz o slova otca a matky, a ja to poviem takto, o slova pána Ježiša, ktoré sú cez poslov ti odovzdávané. Ja Ježiš poslal som svojho posla po cirkevných zboroch, aby vám hovoril to slovo rozhodujúce. Takže pýtajme si teraz toto. Čítam už. Keď prišla Achsa ku Kálebovi svojmu otcovi a toto jej poradil jej manžel, aby si toto pýtala. Tak čo si žiadala od otca? Pole, na ktorom by mohla pracovať, ale upresnenie je tu. Káleb jej povedal, čo chceš? Keď sa dívame teraz na pána, čo chceš? Bartimeus tiež počul tú otázku. Čo chceš, aby som ti učinil? Aby som videl, ale čo máš vidieť? No Ježiša, ale ako? Teraz je dôležité ten záver posledné vety, rozhodujúce. Ako máš Ježiša vidieť? V obradníctve, tak v predstupni ho videli v starozmluvnom ľude, mohli cez slova prorokov, ale máš ho vidieť aj v údolí tmy, aj na vrchu premenenia. Daj mi aj horné, aj dolné pramene. Toto si pýtala od Káleba, ktorý prešiel s Jozuom do krajiny zasľúbenej. Tí dvaja prešli ako jediní z tej generácie, ktorá vyšla z Egypta. Takže pozor teraz, daj mi aj horné, aj dolné pramene. My by sme chceli len na výsovni žiť. Len sa radovať a netrpieť pohanenie s Kristom. A neísť do údolia tmy, kde je kríž a kde treba stratenú ovečku hľadať v tme. A kde treba, aby sme boli pre ňu svetlom. Ale ty si niekedy možno povieš, už Ježiš všetko pretrpel, ja už trpieť nemusím, ja už budem hore sedieť, tam, kde si pri horných prameňoch. A dolné pramene nepotrebujú ľudia, ktorí sú dolu smední v priepasti suchých studní. Nepotrebujú, aby im niekto tam živú vodu dal. Takže daj mi aj horné, aj dolné pramene. Daj mi ochotu nielen stáť na vrchu premeny, ako si mysleli Peter, Jakub, Jan. Dobre je nám tu, pane, zostaňme tu na vrchu premeny. A on im hovorí, ďalej musíte ísť pracovať do údolia tmy. Ale aj tam máte rovnocenné pramene tej istej živej vody, toho istého slova. Takže keď sme takou putujúcou cirkvou, že toto sme od pána prijali, túto úlohu, výjsť za hradby a tam znášať s ním pohanenie a tam bojovať za stratených, tak sme na ceste spásy a konáme spasenie. V tomto smere teda sme tí, ktorí spolu prebývajú alebo spolupracujú na jednom diele. No a ten 133. žalm o tom hovorí. Toto je dobre a milé, keď sa takto stretávame ako kráľovské kňazstvo a keď takýto výborný olej požehnania prijímame na svoje hlavy. Amen. Pane Ježišu, dnes si nás upozornil, aby sme na teba hľadeli neustále, lebo aj tí, čo ťa vyznávajú, sa veľakrát od tvojho pohľadu odtrhnú a začínajú sa dívať na svet cez svoje plány a cez optiku svojho zraku. Povedal si nám, ja som jediný, aj pôvodca, aj dokonávateľ viery. Hľadte teda na mňa ustavične, aby ste neboli už so zemou spojení a s jej plánmi, ale aby ste boli nasmerovaní vo vytrhnutí smerom k nebeskému povolaniu, v ktorom ste už účastníkmi. Tak nám pomôž, aby sme si uvedomili, že my sme sa už nechali vytrhnúť z pozemského spôsobu života, že my sme už vo fáze vytrhnutia, že už nemusíme si všetky možné výklady rôznych časov a období uchovávať v hlave ako nejakú vzácnu teóriu, ale že vo vytrhnutí máme žiť. Byť vytrhnutý z tohoto skazeného pokolenia máme prijať to, čo si nám povedal. Hľadajte už najprv kráľovstvo Božie, a to aj v tomto svete, kde sa kráľovstvo Božie neprijíma a často trpí násilie, ale vy ako účastníci nebeského povolania v tomto vytrhnutí ma už nasledujte. Tak, Pane, ďakujem, že si nám to všetko ozrejmil a že si nám zdôraznil, hľaďte na mňa, tak ako Mária, lebo tá si vyvolila dobrý podiel, ktorý jej nebude odňatý. Keď niekto len vníma tvoju prítomnosť a má stále starosti o pozemské veci, tak od tvojho pohľadu sa nechal odtrhnúť rôznymi pokušeniami. A tak nás prosím, ak tak sa niekto dal vytrhnúť alebo odtrhnúť od teba, vráť, Pane, aj tých, ktorí sa dali starostiami sveta zajať, aby boli opäť vyslobodení do toho kráčania za tebou, v ktorom máme my všetci spolu spoločne nie prebývať ako v ohradenom priestore, ktorý je postavený z nejakých tehal, ale spolu prebývať v putovaní. Tak nám pomôž, aby sme ťa takto nasledovali. Amen.